Svet stratených oviec a radosť kráľovstva Božieho. Som nazval túto prvú úvahu zo série o podobenstvách. A rád by som, keby ste si so mnou otvorili Bibliu, novú zmluvu, v Lukášovom evanjeliu v 15. kapitole. Budem čítať 1. až 7. verš. Lukášovo evanjelium 15. kapitola, prvých 7 veršov. A približovali sa k nemu, teda k Ježišovi, sami publikáni, teda vyberači daní a hriešnici, aby ho počúvali. Ale farizeji a zákonníci hundrali a hovorili, tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. Vtedy im povedal toto podobenstvo, keby niekto z vás mal 100 oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá 99 na pustatine a nejde za stratenou, až kým ju nenajde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia a potom, keď príde domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel stratenú ovcu. Tak vám hovorím, taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Túto sériu podobenstiev chcem s vami preberať preto, lebo si myslím, že podobenstva nám, Ježiš nám v podobenstvách odhaľuje zákony, alebo princípy, alebo pravidlá kráľovstva Božieho, ktoré nás môžu nadchnúť. Zo vlastnej skúsenosti a aj z rozhovorov sa mi zdá, alebo môžem dokonca povedať, že to vidím, že kresťania často zostávajú nenadchnutí kráľovstvom Božím a vzrušujú ich veci tohto sveta. Takže sa nadchýnajú vecami, ktorými sa nadchýna bežný človek, ktorý nemá spásu. Potom sa čudujeme, možno, že sa ani veľmi nečudujeme, ale sa mi zdá, že aj sa čudujeme, že v cirkvi tá práca a také spoločenstvo a nadšenie alebo energia nie je. My fungujeme tak v našej psychike, že vieme sa investovať do niečoho, čo nás nadchýna, čo nás priťahuje, čo je zaujímavé, čo nás, tak by som povedal, vzrušuje. No ale ak vidíme proste nádheru v technickom pokroku, alebo v umeleckých dielách, alebo v ekonomike, a to nás absorbuje, lebo to je úžasné, čo ľudia dokážu vymyslieť na tomto svete. A kráľovstvo Božie, no, a čo to je vlastne? Kráľovstvo Božie to je o niečom, no voľa kedy tu bol Ježiš a po smrti pôjdem do neba. Hej, takže je tu obrovská priepasť a málo ľudí z kresťanov vidí reálnu činnosť Božiu v tomto svete, ktorý nás dokáže nadchýnať. On nás aj vystraší, a už sme počuli tu niekoľko vecí, ktorými nás svet ohrozuje. Problém je, že keď sa začnete svetom nadchýnať, tak stretnete sa nielen s tým, čo je tam, povedzme, neutrálne, alebo dokonca pozitívne, pretože ja neviem, ekonomický úspech nie je zlý, a technický pokrok nie je zlý, môžeme sa tým nadchýňať. Umelecké diela, pokiaľ nie sú eticky nejak zlé, tak tiež nie sú na zahodenie. A nemyslím si, že kresťan sa na to všetko má pozerať tak, akože ja to nevidím, to tam neexistuje a nejak si to zatajiť. Ale problém je, že keď sa týmto začnete nadchýňať, tak všetky tie veci sú špinavé. Sú poznačené. A keď sa tým nadchnete a k tomu sa prilepíte vnútrom, tak zrazu zistíte, že ste nielen obdivovali niečo, čo je obdivuhodné, ale že sa na vás začína lepiť aj motív toho, a to je sebaoslava, alebo nejaké žiadosti, alebo povedzme prostredie, ktoré neustále potrebuje alkohol na to, aby malo nejakú radosť. A myslím si, že podobenstva nám, keď si dáme tú námahu, môžu ukázať alternatívu nášho myslenia. Alternatívu obdivu. Alternatívu toho, čo Boh robí vo svete, aby sme to mohli vidieť a rozumieť tomu. Samozrejme, že prirodzený človek, ktorý nie je narodený znovu, ako Ježiš hovorí, tak tieto veci nemôže vidieť. Ale predpokladám, že hovorím so znovu zrodenými alebo znovu narodenými ľuďmi, ktorí majú schopnosť toto vidieť, len to nevidia, lebo sa tam nepozerajú. Súhlasíte, že tak ako náš fyzický zrak vidí vtedy, keď sú otvorené oči a niekam to nasmeruje. Darmo ste tu prítomní, ak sa budem tamto pozerať, tak vás asi môžem si predstaviť, ale asi vás nevidím. Darmo máte duchovný zrak, a ak sa nepozeráte na kráľovstvo Božie, tak ho nevidíte. A žiaľ, že keď zažmúrite oči, môžete byť uprostred ľudí a ste sami. No, ja vás ich vnímate, ale pokiaľ sa veľmi snažíte, tak aj môžete na nich zabudnúť. A takisto, keď kresťan neotvorí oči na kráľovstvo Božie, tak ho nevidí a žije uprostred sveta, aby to, ako keby to kráľovstvo Božie nebolo. Takže to je motív celej série, nie nejaké, ako som to minule nazval, exegetické pochúťky, ale princípy toho, aby sme si uvedomili, že o čom je kráľovstvo Božie. A začínam preto stratenou ovcou, lebo by som rád zoradil tie podobenstva nie tak, ako sa bežne zoradiujú podľa Ježišovho života alebo podľa toho, ako to asi on hovoril, ale podľa toho, ako my, každý z nás, môže do kráľovstva Božieho vstúpiť, čo to vyžaduje od nás, aby sme sa do kráľovstva Božieho dostali, ako v ňom môžeme fungovať alebo existovať, čo to znamená odmietnúť kráľovstvo Božie, lebo Ježiš aj o tom podobenstva hovorí, ako niekto odmietne kráľovstvo Božie, až po očakávanie a príchod Ježiša Krista, parúziu. Parúzia je taký odborný pojem na druhý príchod Ježiša Krista. Aj o tom sú podobenstva. Takže dnes začínam týmto, čo to znamená vstúpiť do kráľovstva Božieho a ako môžeme v porovnaní so svetom vidieť hlavné motívy kráľovstva Božie. O čom, v čom je vzrušenie, v čom je nadšenie kráľovstva Božie, čo je hlavným cieľom a na čo tu je kráľovstvo Božie. Ježiš v tomto podobenstve nám odhaľuje, dá sa povedať, celý princíp, ako funguje svet. To pozadie je tiež veľmi dôležité pre nás, že ako sa to dialo, pretože on síce hovorí veľkolepé podobenstvo o tom, že v čom je problém sveta, v čom je problém Boha a v čom spočíva radosť kráľovstva Božieho. To sú tri základné veci, ktorým sa chcem venovať. Ale vyplýva to z obyčajnej situácie, kde on sa stretáva s nejakými ľuďmi a niekomu to vadí. Tam je napísané, že približovali sa k nemu vyberači daní, čo boli kolaboranti s Rímom. Hej, takže viete si predstaviť, ako by vám vadilo, keby, alebo možno, že vám to vadilo niektorým, keď sme so Sovietským zväzom boli na večné časy a niektorí ľudia s tým Sovietským zväzom boli zo srdca, hej, alebo využívali to a ostatní sa na nich pozerali ako na akýchsi, ja neviem, zradcov, alebo ak chcete za nacizmu, alebo... Vlastne ľudia nemajú radi kolaborantov s cudzou utláčajúcou mocou. A títo ľudia tam prišli k Ježišovi a Ježiš sa s nimi normálne rozprával. Nemračil sa na nich, neodháňal ich, ja s vami nechcem nič mať, vy ma tu strapnite, vy ma tu kompromitujete. Ja som zbožný človek, ja som dobrý Žid, ja som čo, radšej mi dajte pokoj, lebo všetci sa pozerajú a viete, keď s kým chodíte, tak za takého vás považujú. No a toto boli hriešnici, samozrejme, že ide aj o hriešnikov, ktorí sú naozaj vnútri hriešnici, ale tí, čo ich považovali za hriešnikov, tak sa nepýtali, aký je stav vnútra, srdca týchto ľudí. Pre nich hriešnik bol, ak by som to tak nazval, terminus technicus pre niekoho, kto nedodržiava farizejské predpisy. Takže ak sa náhodou neobliekate správne, správnym spôsobom nemodlíte, alebo nezatvárate oči, alebo niečo, čo sa má robiť, a správate sa v kostole, alebo v synagóge, alebo nechodíte do synagógy, tak ste hriešnik. Ale ak to začnete robiť, nikto sa vás nepýta, či to naozaj veríte, či naozaj milujete Boha, či naozaj ste opustili nejaké predstavy alebo modlárstvo vnútri, už ste zbožní. Tento postoj sa dostáva aj do cirkvi, áno? Koľkokrát sa charakterizuje, to je taký dobrý brat, on každú nedeľu je v zhromaždení. Lebo na všetky akcie chodí. No dobre je chodiť na všetky akcie, pokiaľ môžete, ale asi by sme nemali povedať, že to je zbožný, ktorý toto robí. Súhlasíte? Takže Ježiš mal takýto problém, teraz si to farizei začali hundrať a to bolo veľmi nebezpečné, lebo títo ľudia boli veľmi vplyvní. Keď na vás začali farizei hundrať, tak bolo zlé. Viete, že Ježiša to stálo život, toto hundranie týchto farizeov. Preto ho zabili, preto ho zavraždili, lebo farizei sa nakoniec dohodli aj so svojimi protivníkmi, sadukajmi, aj s Rímanmi nakoniec, Pilátom, že teda takýto zbožný človek ten nám netreba. A to je pozadie tohto rozhovoru, teda ten rozhovor je plný napätia. No my si niekedy povieme, pozrieme sa o pastierovi a ovečke, taká idylka, skoro pastorálny obrázok. Zabudnite na to. V tom je napätie, ide o život. Ide o život, ako keď pozeráte nejaký akčný film, kde od začiatku sa vraždí. Neviem, či to pozeráte, mládež dobrá, veriaca, nepozerá také filmy, iba ja. A vieme, že napätie je v tom, že o niečo ide. Prosím vás, a v kráľovstve Božom nejde o nič, len o nejaké idylky pastorálne, tak samozrejme, že vzrušenie máme tam a do kráľovstva Božieho prídeme s tým, že už sme unavení. No povedz dačo zbožného, aby som bol veriaci. Tu ide o život a nakoniec Ježiša dostal život. To hodnotenie situácia, to je prvá vec, je hneď radikálne odlišné od toho, ako sme zvyknutí zo sveta. Bežný svet, a nie je to vždy zlé, teraz mi nerozumiete, že absolútne nikdy to svet nedokáže normálne dobre pochopiť, len princíp svetského hodnotenia človeka je, že človek je schopný, má byť asertívny, vie, čo chce, a ak niečo chce, nikto mu v tom nemá brániť. Hej, to je moderné chápanie človeka, ktorý nakoniec demokracia je na tom založená. My vieme, čo chceme, preto sú voľby. Keby sme boli ovce, ktoré nevedia, čo chcú a nevedia, čo je pre nich dobré, že ich treba pásť, tak by nebola demokracia. Takže vidíte, aký je to radikálna odlišnosť. Ja som neskritizoval teraz demokraciu, ani si nemyslím, že majú byť voľby. Len chcem vám povedať, že kráľovstve Božom je situácia iná. Človek v kráľovstve Božom nie je hodnotený ako niekto, kto je schopný, ale ako stratená ovca. No my už asi pastierstvo neovládame, ale stačí povedať, že ovca je považovaná za hlúpe zviera. Za neschopné zviera. Za zviera, ktoré je vydané na pospas každej divokej, divej zveri a nie je schopná sa sama nejako živiť. Teda ak ovcu necháte v divočine, no tak je s ňou koniec. A to je prvá vec, ktorá je v rozpore s tým, čo my si o človeku myslíme. A čo si o sebe myslíme. Ježiš tu hovorí o 99 spravodlivých a o jednej ovci. To je veľmi zaujímavé, pretože podľa Izajáša a nakoniec podľa Ježiša všetci sme zblúdili. Všetci sme ovce, ktoré potrebujú pastiera a všetci sú hriešnici. Zrazu on tu hovorí o 99 spravodlivých a preto nesmieme to alegorizovať a robiť z toho nejaký záver, že tu sú nejakí 99 spravodlivých. Neexistuje 99 spravodlivých. Ale je 99 v tomto podobenstve, ktorí o tom nevedia, že sú zblúdené ovce. Rozumiete to? Preto na konci hovorí, že radosť je z jedného, ktorý robí pokánie. Tá ovca, ktorá je tu stratená, je ten človek, ktorý si uvedomuje, a ja som sprostý ako tá ovca. A ja sa tu krútim v tej pustatine a neviem, kadiaľ by som sa vydal, chvíľu idem tadiaľ, nikam to nevedie. Tam sú voľaké divé zvery. Tam a začne plakať. Čo mám robiť? Ja zomieram, ja strácam zmysel, na čo som tu? Už ste boli v takej situácii? My sa za to hanbíme. Že kým sa hanbíme a to skrývame, tak je s nami zlé, tak nemôžeme do kráľovstva Božieho. Až keď nahlas zabečíš a povieš, Bože, je so mnou zlé, som hlúpy, neviem, čo je pravda, ani neviem, či existuješ, alebo ako existuješ. To povedať, že Boh existuje, to je veľmi málo na to, aby ste mohli veriť. Môžete tej vete veriť, že Boh existuje, ale neviete, že Boh existuje, lebo to nie je realita. Viera znamená, že Boha vnímaš bez toho, aby ti to niekto vravel. Že ho nemôžeš obísť. A my sme rodení neverci. My nevieme, že Boh je. On je aj tu, ale kľudne si sedíme, ako keby tu nebol. Keby sa nám ukázal, tak by sme sa zdesili a dačo by sa tu pohlo. Takže pozor na to, aby sme si nemysleli, že z vierou je to také jednoduché. My sme hlúpe ovce, my nevieme. My ani necítime strach z toho, že sa bude niečo zlého diať, čo tento svet čaká. My necítime skutočný pohyb vnútri k dobru. Nás neťahá nejaká Božia láska. My sme mŕtvi pre Boha. Proste sme sprosté ovce, ktoré len vtedy, keď sú zranené a niečo ich bolí, tak začnú proste plakať po pastierovi. A niekedy to tak vyzerá, ako to nakoniec niektoré podobenstva hovoria, že chvíľu aj za pastierom ideme, kým nás nevyberie z najhoršieho a potom zase ideme späť na svoje vlastné cesty. Stalo sa vám to už niekedy? Ale my sme teraz pri tomto podobenstve. Prvá vec, ktorú na kráľovstve Božom, ak ho chceme obdivovať, ak chcete obdivovať kráľovstvo Božie, zmente svoj názor na ľudí a na seba. Toto, že človek je sebestačný, že vie, čo chce, že si vie poradiť a že má pokrok pred sebou a budúcnosť, to je absolútny nezmysel v kráľovstve Božom. Platí to v istom zmysle vo svete a ja nechcem podceniť, ja neviem, technické vymoženosti a ekonomické schopnosti a čo ja viem čo, to by sme boli na hlavu padnutí, to tiež vám Boh dal ako možnosť, ale pre kráľovstvo Božie je to absolútna neschopnosť človeka, ktorá je dôležitá. A keď si myslíme, že môžeme preniesť schopnosti, akékoľvek sú to, či sú to matematické, alebo ekonomické, alebo iné, do kráľovstva Božieho, tak sa veľmi mýlime. Neexistuje človek, ktorý by mohol svoje bežné schopnosti využiť na to, aby sa mohol pohybovať v kráľovstve Božom. Ak kresťania nevidia ľudí ako neschopné ovce, nedokážu obdivovať kráľovstvo Božie. Pretože základný predpoklad je, že vidíme ľudí vo svetle, ako ich Boh vidí. Jasné? Nesmierne dôležité. Dobre, no ale čo je na tom obdivovné, ak sme teda takí hlúpi ako také ovce, tak z toho sa máme tešiť? A tu prichádzame na druhú vec, ktorú nám toto podobenstvo odhaľuje, a to je Boh. Dobrý pastier. Biblia veľmi často, alebo relatívne často, ukazuje Boha a Ježiša ako dobrého pastiera. Kto by nepoznal 23. žalm? Dávid bol pastier, a ako tak pasie tie ovce a vidí, ako sa o ne stará, tak zrazu mu zaznie v jeho vnútri. Ja som pastier týchto oviec. Hospodin je môj pastier. Všetko bude vždy v poriadku. No tam potom ide cez nejaké problémy, ale to Hospodin je môj pastier vychádza z jeho skúsenosti. To je ako keby ste išli, ja neviem, v autobuse, teraz vidíte, ako musíte dať pozor, keď šoferujete autobus, a potom si poviete, ale Hospodin je môj šofér. On vedie moje auto, alebo moje autobus, alebo niečo. Rozumiete? Proste je to zážitok. Lebo Ježiš hovorí v 10. kapitole Jána, ja som ten dobrý pastier. To, že my v slovenčine máme také, neviem, či je to porekadlo, či čo je to, že komu česť, tomu česť, pastierovi, trúba hovoríme však. Takže keď hovoríte Slovákom podobenstvo o pastierovi, tak máme jeden závažný problém, a to je obdivovať pastiera. Pretože my sme si povedali, že pastierovi stačí trúba, hej, teda, že mu nepatrí česť, ale nejaká zvoláva ovce a tí sú pastieri, čo sú hlúpi. No, tu nemôžeme iné, ak chceme to podobenstvo čítať, a nechceme ho prevravieť do nejakého computer managementu, hej, že teraz to nie je pastier, ale nejaký, čo ovláda nejakú firmu, hej, aby sme ho mali v úcte, alebo riaditeľa nejakej školy, alebo čo, tak si musíme dať tú námahu, že si povieme, pastier je životne dôležité povolanie, je to krásne povolanie a človek to robí s umením, vyžaduje nasadenie. Pokiaľ to tam nevložíme, tak znovu to kráľovstvo Božie, ktoré nám sa tu opisuje, budeme mať problém obdivovať, problém sa ním nadchnúť. Takže môžem to vo vašej mysli prečierknúť? Pastierovi nepatrí trúba, ale česť. Takže povedzme si, komu trúba, tomu trúba, pastierovi česť. To je asi jediný spôsob. Je to trošku násilné, ale kultúra sa tak zmenila od vtedy a oproti Palestíne a aj nakoniec Slovenska, že máme ťažkosti s tým a nemôžeme iné, ak chceme čítať Bibliu, preniesť si to alebo premeniť si postoje. A to nie je zase asi tak nemožné, pretože keď budeme vidieť, čo ten pastier je a že Boh je dobrý pastier, tak si uvedomíme, že nemôžeme si povedať, že Bohu patrí trúba nejakým spôsobom. To je otras, však? To už vysloviť je nebezpečné. Takže pastierovi patrí úcta ako Bohu, lebo Boh je v tomto podobenstve pastier v Ježišovi. Ježiš je zjavený Boh a prišiel hľadať tú bľačiacu stratenú ovcu. A teraz, ak chcete obdivovať kráľovstvo Božie, stále sme pri tom. Chceme obdivovať kráľovstvo Božie. Boh je všemohúci. Obyčajne, a toto sa mi stáva aj v cirkvi, si ľudia myslia, ak je Boh všemohúci, tak čo nestlačí nejaký gombík a nespasí všetkých? Už vás to niekedy trápilo? Môže Boh spasiť všetkých? Všemohúci. Tak prečo to nerobí? Jakub hovorí jedno nebezpečné slovo, a to je, že ak niekto môže dobre robiť a nerobí, tak má hriech. A viete, že veľa aj kresťanov podozrieva Boha z hriechu? Pane Bože, keby si trošku viac chcel. Ako Mária povedala, keby si tu bol býval, môj brat by nebol, býval, zomrel. Pamätáte sa na Lazara, aj keď potom Ježiš ho vzkriesil. A teraz, ak chceme Boha obdivovať v tom, čo robí, tak musíme pripustiť, a to je jediná cesta, že Boh má problém s človekom, ktorý nemôže riešiť svojou všemohúcnosťou. Ešte raz to zopakujem. Boh má s človekom, s tebou, so mnou problém, ktorý nemôže vyriešiť svojou všemohúcnosťou. Pokiaľ si myslíte, že to môže vyriešiť, zabudnite na obdiv kráľovstva Božia. Jednoducho, Boh hreší. A ľudia si to myslia, ľudia vo svete, to je normálna vec, že ľudia Boha nenávidia, že ho obvinujú z toho, že mohol niečo urobiť a neurobil. Prečo nezastavil tsunami, prečo nezastavil Katrinu, prečo mi zomrel syn, prečo tam toho zrazilo auto, ktoré viedol opitý človek. Mám pokračovať? Prečo? Lebo Boh nerobí svoje povinnosti. Keby som ja bol všemohúci, to by ste videli, aký bol ten svet. No tak ak máte takéhoto Boha, tak je jasné, že kráľovstvo Božie príliš nemôžete obdivovať a že viac sa vám páči násilie, Pretože svet dosahuje veci násilím, prekračovaním zákona. Všimnite si tie filmy, ktoré nás natchýnajú, vás, nie mňa, že nejaký mačo, nejaký silný človek, ktorý to ide ovládnuť, na to, aby niekoho zachránil, tak poruší všetky zákony. Vy ho obdivujete, lebo on je dobrý, ale všetky zákony porušil. Súhlasíte? No, vy to nepozeráte, no. Ale tak to býva. Boh na to, aby niekoho zachránil, nemôže porušovať zákony, lebo sám ich vydáva. On sám je zákon a obdiv Boha je v tom, že dokáže niečo urobiť bez toho, aby porušoval zákony. Jeden základný zákon, ktorý nie je formulovaný zákon, je, že ty, človek, si obraz Boží. A keď si bľačiaca ovca, on ťa môže jediným spôsobom zachrániť a to je, že si ťa získa. Skúste niekoho násilím, fackaním prinútiť, aby vás miloval. Jedno za ucho a budeš ma mať rád. Ja ťa milujem. Čo urobí Boh, aby vás presvedčil, že ho máte mať radi, keď ho od srdca nenávidíte? Prečo to neurobil? Na čo ma stvoril? Na čo a prečo a na čo a prečo? Až keď ste úplne neschopní, ako tá ovca, ktorá sa tam vrtí, ako som sa to snažil ukázať, tak poviete, a čo keby mi tak Boh pomohol? Vám to napadne ako taká posledná myšlienka. Hej. Čo keby Boh? Teraz, no ale on je zlý, on sa o mňa nestará, on na mňa kašle, on ma sem priviedol, kde som. Tak, no ale čo, ak to nie je pravda? Zrazu sa ti začne zjavovať iný Boh a on na to, aby ťa presvedčil, tak príde a čaká a snaží sa ťa presvedčiť vytrvalo, trpezlivo, tým, že je taký ako ty, stane sa človekom a je vedľa teba a ukazuje ti, dobre, nikto ťa nemá rád, všetci si myslia, že si na nič, ale ja ťa mám rád. Ja som ako ty. Trpím ako ty. Budeš ma mať rád? Pýta sa ťa, budeš ma mať rád? Nemôžem ťa k tomu nútiť. Nemôžem ťa násilím presviečať. Nemôžem porušiť všetky pravidlá, ktoré sú o tom, že láska je slobodné rozhodnutie. To nemôžem. Ale môžem prísť a ukázať ti, že som ochotný za teba trpieť, vziať tvoje miesto a som tu. Obdivujete to? Všetko je aj podľa zákona, aj je to obetavé, aj je to vzrušujúce v tom zmysle, že nasadí najväčšiu energiu, akú môže mať. Je v tom Božia sláva. Ježiš, keď išiel na kríž, tak povedal, teraz je oslávený syn človeka. To je zaujímavé. My si myslíme, že je oslávený, keď sedí na pravici Božia. Samozrejme, to tam je oslávený Ježiš. Ale on povedal zaujímavú vec, keď išiel na kríž, keď bol nahý, vyvesený a trpel, ako nikto netrpel a hovorí, teraz je Božia sláva. Kde vidíš Božiu slávu? Ak vidíš slávu v tom, že niekto dokáže robiť veci, ničiť a byť obdivovaný, tak nemôžeš obdivovať kráľovstvo Božie. Ale my, ak máme oči, ktoré nám Duch Boží dal, keď nás znovu splodil, aby sme boli znovu narodení, máme túto schopnosť obdivovať Boha vtedy, keď je ponížený. Keď všetci na ňo pľujú, keď sa mu všetci vysmievajú a ty vidíš, že tam je jeho sláva. To je obdiv kráľovstva Božieho. Pretože do toho Boh musel viac investovať, ako do toho, že je všemohúci. Čo musel Boh urobiť na to, aby bol všemohúci? Nič. Nie, áno, ale on sa musel stať človekom, aby sa stal nemohúci. Boh je všemohúci, keby sa narodil, tak od narodenia, ale keďže Boh sa nenarodil, tak Boh na to, aby bol všemohúci, nemusel urobiť zhola nič. Ale na to, aby sa stal nemohúci, na to musel hodne veľa urobiť. A to je Boží problém. A bratia a sestry, deti kráľovstva Božieho, ak chcete kráľovstvo Božie obdivovať, tak potrebujete vidieť, aký Boh má problém byť nemohúci, presvedčiť človeka a že robí všetko preto, aby to urobil. Ježiš preto hovorí o 99, ktorí nepotrebujú pokánie, nie preto, že takí existujú, ale preto, aby ukázal, že kráľovstvo Božie sa koncentruje na toho, kto má problém. Rozumiete to? Kráľovstvo Božie sa koncentruje, sústreďuje Tam je jeho ohnisko pozornosti, kde je problém, kde je plač, kde je prosba, kde je seba uvedomenie. Ja nie som hrdina, ja nie som slávny človek, ja nie som niekto, kto nikoho nepotrebuje, ktorý si to sám zariadi, ktorý týmito rukami sa vypracoval, ale niekto, kto je stratený. Si stratený? Vieš to? Ak vieš, že si stratený a že čo si dosiahol je na nič pre kráľovstvo Božie, tak celé nebo sa na teba koncentruje. To je sláva kráľovstva Božia. Ježiš hovorí, v celom nebi je väčšia radosť nad jedným, ako nad všetkými, ktorí sú v poriadku. Oni nie sú v poriadku, to sú tí farizei, alebo možno sú to anieli v nebi, ak chcete. Možno, že tí sú v poriadku, tí nepotrebujú Božiu obeť, aby ich Boh spasil. Takže nevieme, ale to aj nemusíme riešiť. Pre nás je dôležité, ak som ovca, ktorá vie, že je stratená ovca, Boh sa koncentruje na mňa. A zo všemohúceho sa stáva nemohúcim, aby ma zachránil. Dokážete to trochu vdivoť? No tak poďte, že áno, potešte moje kazateľské srdce. Lebo ak nie, tak sa to zbytočne snažím. No. A posledná vec je, už sme o tom hovorili, ale ešte raz to zopakujem, to je radosť kráľovstva Božieho. Radosť sveta je, no, vo veľa veciach, ale povedzme, mať, získať. Z čoho sa tešíte? No keď dostanem darček, alebo dačo lacno kúpim, alebo mám viac ako sused, alebo sa mi niečo podarí. Človek v bežnom svete má radosť, keď niekoho porazí, keď niekoho nad niekým zvíťazí, keď to prekoná, je lepší, je väčší, je slávnejší. Keď na seba upozorní, keď je... No na čo je superstar? No aby ma videli v televízii. Počul som nedávno komentár o americkej televízii, že jednoducho je tam taká mánia dostať sa na obrazovku. Na čo? No aby môj život mal zmysel. A to je aj u nás, len to som počul v americkom rozhovore, takže ja tým neukazujem, že to je v Amerike problém. U nás je to problém. Na čo žijem? No, aby som bol na obrazovke. Neviem, že to má každý, ale to je to, čo svet ako si vidí ako zmysel. Kráľovstvo Božie, jeho radosť je pomôcť. Niekto trpí a najväčšia radosť je, keď mu môžeš pomôcť. Ježiš prišiel, aby pomohol. A teraz... On je preč, no je tu v Duchu Svetom, ale fyzicky tu nie je. A zveril to nám. A teraz, keď nás to nenadchýna, ani nás to nejako nemotivuje hľadať človeka, ktorý trpí a potrebuje pomoc, a vie o tom, lebo tá bľačiaca ovca, to je človek, ktorý sa odovzdáva, ktorý chce pomoc. Všetci sú ovce, to je jasné, Izajáš to hovorí. Ale málo je, relatívne málo je bľačiacich ovcí, ktoré potrebujú pomoc. Súhlasíte? My, ešte možno, keby išlo uzdravovanie, tak je nás dosť. Hej? Alebo keď tá pomoc sa týka tohto sveta, tak takých ľudí je dosť, čo by kráľovstvo Božie chceli využiť pre tento svet. Hej? Takú pomoc by veľa ľudí potrebovalo. Finančnú pomoc. Páne, pomôž. Zdravie, páne, pomôž. Priateľstvo, páne, pomôž. Zamestnanie, páne, pomôž. Áno, Boh aj to robí, ja som tým nezvolal, že to nerobí. Len motivácia, ktorá tu je opísaná, je nie o tom, že my dostaneme pomoc, aby sme už potom zase mohli ďalej blúdiť. A neboli bľašiavce ovce. Ale tá pomoc je pokánie, ktoré je pre večnosť. Najväčšiu cenu, ktorú človek môže kedy dostať, je pokánie. Zmena názorov, zmena mysle. Prechod z jedného sveta do iného sveta. Kresťania, považujete toto za najväčšiu cenu, ktorú môžete dostať alebo ľuďom odovzdať? Tým nechcem povedať, že my to pokánie môžeme vyrobiť. Nech nás Pán Boh chráni od takého niečoho. To je nezmyselná predstava. Ale Ježiš prišiel v Duchu Svetom a cez tvoje správanie, cez tvoje slovo, cez tvoje rozhovory alebo čokoľvek, čo robíš, keď obdivuješ kráľovstvo Božie, tak to pokánie dáva ľuďom, ktorí ho potrebujú. A ovocie pokánia, jeho cena je v tom, že ty máš večnosť. Tá večnosť sa začína teraz. Tá večnosť nezačína po smrti, ako Angličania majú také príslovie, že pie in the sky when you die. Hej. To večnosť sa začína teraz. Už teraz žiješ kráľovstvo Božom. Prešiel si zo smrti do života. Ale tá večnosť je to, čo je na kráľovstve Božom obdivuhodné. To, že ty máš finančný úspech, vďaka Bohu, prečo nie? To je tiež svedectvo o tom. Ale možno, že budeš chudobný. To, že ťa Boh uzdraví, áno, uzdravovanie funguje. Ale možno, že ťa Boh neuzdraví. Sú aj takí kresťania, ktorých Boh neuzdraví a ktorí s tom majú duchovnú silu, že ich Boh neuzdravia. Tá ovca, ktorá sa chce nechať viesť dobrým pastierom, tá si nepredpisuje a teraz ma povedeš tadiaľ, lebo ak nie touto cestou, tak zase si pôjde po svojom. Hej, to niekedy tak robíme, že Bože, daj mi svoju vôľu, ale ak nebude ako ja chcem, tak si ju nechaj. Už ste toho robili? Často veľmi riskujeme, že sa pýtame na Božiu vôľu, lebo vlastne si pýtame súd. Keď viete, čo Boh chce, že vám to naozaj oznámi v nejakej špecifickej veci. Hej, teraz nehovorím o hriechoch, teraz hovorím o vašom živote. A Boh vám nejakým spôsobom oznámi. A vy si poviete, no ale mne sa toto nepáči, idem si po svojom. Tak máte niekoľkonásobne väčší hriech, ako keby ste sa vôbec neboli pýtali. Takže s Božou vôľou opatrne. Ale ovca, ktorá sa naozaj pozná ako ovca, ako neschopná, tá Bohu nepredpisuje. A Boh je, Bože, čokoľvek. Kadekoľvek a kedykoľvek. A myslím, že starí kresťania, súhlasíte, že to nie je taká ľahká výchova? Súhlasíte s tým? Ja neviem, či môžem povedať, Pane, čokoľvek, kedykoľvek, kadekoľvek. Takže to podobenstvo o ovciach neplatí len pre tých stratených, ktorí ešte nemajú pokánie, ale aj vo veľkej miere pre tých, čo to základné pokánie už majú, ale ešte stále strečkujú. Viete, čo je strečkovať? Virgať, kopať. Sme v kráľovstve Božom, ale občas sa správame na poli ako vlci. A to je slovo pre kresťanov. Takže vstup do kráľovstva Božieho je možný len vtedy, keď vieme, že sme neschopní ako ľudia a že nikto nám nemôže pomôcť, len Boh. A že Boh všetko preto urobil a nemá hriech, aby nás zachránil. Všetko. Pre teba, pre mňa, Boh všetko urobil. A už nemôže viac urobiť. A potom, keď sa naučíš, že toto je základný stav, tak asi v cirkvi, tak môžeš sa radovať, že toto sa deje. A nahradiť vzrušenia a nadšenia, ktoré ponúka bežný svet, tým nechcem povedať, že ich nikdy nesmieš vidieť, alebo že sa... Ale základné potešenie kresťana, základná paraklézis, potešenie, ako je Duch Svätý, je z toho, že Boh je dobrý pastier, ktorý aj dnes je tu a po svete a hľadá. A to je základné potešenie kresťana. Všetky ostatné veci sú malichernosti. Takže ak si ovca, ktorá sa pozná, či už si pred pokáním, alebo po pokání, ale vidíš sa, že si sebavedomý alebo sebavedomá, tak povedz Bohu, Ježiš, ja ťa úplne potrebujem vo všetkom. Nie som schopný. A teší ma, že ma ponesieš. Tam je potom obraz, že ich vezme na plecia a nesie ich. Tak sa teší z nej, že zabudne na všetko a nesie ich. Že z teba bude mať Boh takú radosť, keď to prežiješ a mu to povieš. Ďakujeme ti, Ježiš, že si prišiel a vzdal sa všetkej všemohúcnosti a slávy, aby si nás presvedčil, že si ako my a že nás naozaj máš rád a že my môžeme ti odovzdať srdce a milovať ťa a nasledovať ťa. Pouč nás o hodnotách kráľovstva Božieho, ktoré spočívajú v hľadaní a pomoci iným, tí, ktorí potrebujú večnosť. Amen.